kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Arvoisa yleisö, hyvät lyhyen ja pitkän, suoran ja mutkikkaan matkan juoksijat, hyvät sprinterit ja maratonarit, rakkaat penkkiurheilijat, tervetuloa maamikirjani uudelle sivulle. Lentäviä suomalaisia on ollut historian saatossa ja monta, mutta yksi lensi korkeammalle ja nopeammin kuin kaikki muut. Paavo Johannes Nurmi, ensimmäinen synti. Häneen saan tänään tutustua kahden asiantuntijan avulla. Tervetuloa studioon. Karo Hämäläinen ja Erkki Vetteniemi.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ja hyvät ihmiset, meillä on lähetysikkuna auki, jos teillä on sanottavaa Paavo Nurmesta tai kysyttävää. Sitä kautta se onnistuu. Millainen suhde teillä kahdella miehellä on Paavo Nurmeen? Osaatteko lyhyesti sanoa? Aloitetaan vaikka Karosta.
Jaa,
kuka on Paavo Nurmi sulle?
Kuinka intiimiksi tässä oikein uskaltaa mennäkään? No siis itse asiassa Nurmihan kuoli jo ennen kuin mä olen syntynyt, joten suhteemme on väistämättä sitä kautta matkan päästä. Nurmi on ollut mulle pitkään jonkinlainen näkemys siitä, millaista on olla suuri, kunnioitettu, hieno ihminen. Siis olkoonkin, että hän oli ihmisen aivan kamala. Mutta ihailen sitä myyttiä, jonka mä olen Nurmesta kirjoitusten perusteella itselleni muodostanut. Mm. Siis sellainen periksi antamaton työtelijä samalla tavalla kuin suomalaisesta kirjallisuudesta vaikka tämä Suo Kuokka ja Jussi, Koskelan Jussi, työtä pelkäämätön, ehdoton. Siis tähän kyse on myytistä, mutta tähän myyttiin mä olin jollain tavalla ihastunut. Mä väitän, että mä oon pikkasen omaakin persoonaani muovannut sen Nurmi-myytin perusteella.
Ainakin sun kroppa muistuttaa Paavo Nurmea.
Kiitos, että katsoit pohjelmasta juuri.
Jos radiossa voi sanoa. Eli sä oot uskaltanut kirjoittaa Paavo Nurmesta romaanin.
Joo, kaikki tämä jälkeen.
Ihan viikko sitten suurin piirtein. Se on uunituore ja sä olet rohkeasti sekoittanut faktat ja fiktion. Eli olet keksinyt Nurmelle paljon semmoista tekstiä, jota hän ei ainakaan todistettavasti sanonut tai ajatellut. Sä oot täyttänyt Nurmen fiiliksillä.
Kyllä, siis mä olen tehnyt sen, mistä me emme tiedä, mistä Nurmi vaikeni julkisesti. Niin
eikö kukaan tullut vastaan puukottamaan sua, kun sä teet tuommoista?
En mä kertonut kellekään.
Okei, mutta nyt se paljastetaan kohta lisää sun romaanista. Erkki, sä oot toimittanut Paavo Nurmen kirjoituksia muun muassa ja tutkinut häntä. Miten hän on vaikuttanut suhun? Sinäkin juokset. Hyvä yleisö, että molemmat asiantuntijat tänään ovat itse tämän juoksemisen harrastaja tai uhreja.
Erkki on vielä kova juoksija.
Juu, tänäänkin juoksen radiostudion saakka, että tuli hiki. Suhteeni Paavo Nurmeen palautui jo lapsuuteen ja se on henkilökohtainen. Länsi-Suomeen tietenkin. Nurmi oli sieltä syntyisin myös isäni ja siinä Murtomäen, Lassilan kylän Murtomäen kyläyhteisössä mäen juurella asui Paavo Nurmi, kuten me pojat huomasimme, niin osoite maitolaiturin nimikyltistä ja mietimme, kysyimme mummolta ja muilta. He väittivät kyllä, että tämä on toinen Paavo Nurmi. Me emme uskoneet, koska se oli 70-lukua ja halusimme uskoa tähän legendaan, että Paavo Nurmi naapurina. Joo. En ole sen jälkeen käynyt tutkimaan naapuruston sukukuria kumotakseni tämän, mutta sinne kai se palautuu. Että sen jälkeen olen halunnut näin itse kirjallisesti hankkia lisää hänestä näkemystä.
Kuinka erikoinen urheilija, puhutaan nyt Nurmesta ensin urheilijana ja laajennetaan sitten vähän henkilökohtaisempaan suuntaan, mutta siis oliko hän semmoinen yberurheilija, joka dominoi koko lajin? Esimerkiksi Sergei Bubka teki väliaikaisesti seiväshypystä tylsän, koska se aina vaan voitti. Schumacher teki formulasta tylsän muutamaksi vuodeksi ja Aleksander Karelin teki painista tylsän. Et oliko Nurmi just sellainen, kun Nurmi osallistuu, niin mä jään kotiin?
Se oli, no joo, varmasti tällaisiakin piirteitä voidaan löytää sieltä. Toisaalta urheilujulkisuus hieman, hieman toisenlaista tämä median paine, ja Nurmihan oli tunnetusti vetäytyvä, että kun Karo puhui tässä alussa jo siitä lapsuuden sankarista ja niin poispäin, niin siitä tulee mieleen toisen nyt jo edesmenneen urheilijan näkemys, Mika Myllylän. Hän voimakkaasti painotti sitä, että halusin olla voittaja, tietysti menestyä urheilijana. En halunnut olla sankari, palvottu ikoni. Ja täsmälleen näin sanoi myös Nurmi, tai no uskallamme sanoa ajatteli, että siitä selittyy hyvin paljon tämä hänen juron vetäytyvä käytöksensä. Että hän, mikä se termi on, en tullut tarkistaneeksi, hän itse myönsi sen haastattelussaan, että hän kärsii tämmöisestä ihmiskammosta, massojen puristuksesta, sellainen fobia hänellä. Sen takia ei juossut kunniakierrosta, voidaan päätellä ja niin poispäin. Että siinä on erikoinen kansallissankari, joka niin.
Että voittaa hän haluaa, mutta ei hän siedä voiton juhlia.
Hän haluaa tehdä työnsä hyvin ja menestyä siinä ja se riittää.
Ja mennä sitten kotiin rauhassa.
Tämähän on täysin sen myytin mukainen, just miten, kuinka hän kaksi maailmanennätystä eläintarhan kentällä vuonna 2024.
Tunnin sisällä.
Kyllä, vähän reilun. Juostua, niin poistui vaan kentältä ja hörppäs mehua. Joo, tämä on se, mitä Nurmi itse on sanonut ja minkä hän on antanut ymmärtää, mutta toisaalta 27-vuotiaana pyydettiin patsasmalliksi. Olisiko lähtenyt, jos olisi niin kuin ihan kauheasti pelännyt tai halunnut vetäytyä olla olematta kansakunnan sankari?
No ainahan sitä voi patsaaksi suostua tai postimerkin, kun ei tarvitse itse olla henkilökohtaisesti paikalla.
En mä tiedä, onko sitten sen helppo. Mutta hei, tuohon alkuperäiseen kysymykseen, siis Nurmen dominanssista. Nurmen dominanssikausi oli itse asiassa aika lyhyt. Se oli Pariisin 24 olympiakisojen ja vuoden 25 kevätkauden Amerikan kiertoa, jolloin hän voitti kaikki. Okei, siis hän oli voittamattomana useita vuosia, mikä selittyy osin siltä, että hän valitsi kilpailunsa tarkasti. Vuonna 2021 taisi hävitä Kalevan kisoissa hölmösti 800 metriä, jäi viidenneksi. Ja sen jälkeen seuraava tappio taisi tulla 25, jos ei oteta tasoitusjuoksuja ja tällaisia mukaan. Mutta siis sen jälkeen hän Nurmesta tuli tavallinen kuolevainen, tällainen normaali vammoja. Aina joka paikka kipeänä oleva urheilija.
Ei urheilija kuulemma tervettä päivää näe.
Ei, taikka kuten itse, Matti Nykänen sen sanoi, että ei urheilija selvää päivää näe. Tässä he olivat vähän eri mieltä.
Matti Nykäsestäkin voidaan ehkä vielä puhua, kun mietitään tätä urheilusankaruutta, mutta ihan triviatietona. Paavo Nurmen 10 000 metrin tuloksella hän olisi voittanut viime vuoden, eli vuoden 2004, neljän Kalevan kisoissa hopeamitalin, ja edellisvuonna 2013 hän olisi voittanut pronssia sillä. Ja 5000 metrin ennätysajalla hän olisi voittanut hopeaa vuoden 2013 Kalevan kisoissa. Eli siis hän olisi edelleen ainakin kansallisella tasolla varteen otettava kilpailija.
Ja kun tähän otetaan huomioon ratojen ja kenkien ja ravinnon ja harjoitusmenetelmien kehittyminen, niin Nurmi olisi ihan suvereenisti voittanut.
Ja mutta nykyään on doping-kontrollia, sekin pitää ottaa huomioon.
Se ei ollut silloin 20-luvulla kielletty, ammattilaisuus oli, tai rahan ottaminen oli.
Oliko Paavo Nurmella sitten, jonkun kännykkä hakee kenttää? Erkki Vetteniemi. Yleensä tästä tulee 10 raipan iskua Yleisradion käytävällä.
Mutta pahoittelen.
10 punnerus, se ei Erkille mitään.
Totta, joo, 300 kilometrin juoksu takaperin. Erkki Vetteniemi on hyvä yleisö, harrastaa muun muassa vapaa-ajallaan ultrajuoksua.
No harrastin. Nurmihan ei lopulta harrastanut ja hyväksynytkään kilpaurheilua, jos mennään tähän kilpaurheiluaspektiin takaisin, että siinäkin mielessä hän on hyvin paradoksaalinen sankari edelleen että hänen nimellään myydään urheilua ja urheilukilpailua ja urheilusankaruutta ja kulttia, että hänen tämä viimeisinä vuosinaan vielä kärjistynyt kritiikkinsä kaikkia numerourheilua kohtaan, niin se on ymmärrettävistä syistä piilotettu.
Jossain hän sanoi, että lopulta numerot kääntyvät aina urheilijaa vastaan. Että
joo, hän sanoi, tai hänen on sanottu sanoneen totta.
Oliko hän pettynyt urheiluuraansa sitten loppujen lopuksi?
No, minä olen sitä mieltä, kuten varmaan moni muukin, että hän, koska hän ei siis sitä urheilusankaruutta sinänsä, urheilullisten saavutusten korostamista sietänyt aktiiviurheilijanakaan, niin häntä myöhemmin vaivasi se, että hänet aina yhdistettiin jatkuvasti urheiluun ja niihin hänen hieman turhina pitämiinsä juoksuvuosiinsa. Mm. Että hän nyt rakensi niiden pohjalta sitten rakennusimperiumin ja kravatteja möi ja mitä liete tekikään, mutta että hänen tietenkin iskostui julkisuudessa tämä urheilijalle leima, ja voidaan vain kuvitella, että minkälaista se oli jo silloin kadulla liikkuminen ja kaupoissa asuminen. Tämä kuiskutteli urheilijasta, siellä menee Paavo Nurmi.
No hei, siis hän oli urheilijana kiistatta maailman paras, siis dominoi 1500 kymppitonnin matkoja silloin. Hän oli rakennuttajana hyvää kansallista tasoa.
No, totta. Mm.
Puhutaan siitä kohta, mutta vielä hänen erikoisasemasta urheilumaailmassa, että oliko Paavo Nurmi geneettisesti niin kuin onnekas? Oliko hän syntynyt juoksijaksi vai oliko hän keksinyt jotakin, mitä muut ei? Tai nyt sen verran mä muistan lukeneeni, että Paavo Nurmi juoksi samaa tahtia alusta loppuun suurin piirtein. Vähän loppukirja ja muut vissiin säästi alussa vauhtia ja kaikki lähti sprinttaamaan lopuksi ja hän juoksi kello kädessä. Et kuinka paljon hänen menetelmänsä ja hänen olemuksensa vaikutti siihen?
Siis Nurmihan ei itse ainakaan pitänyt itseään kovin hyvän, siis niin kuin syytti geeneään, että hänellä ei ollut se ruumiin rakenne niin ideaali. Hän oli pikkasen pulskahko, siis tukeva rakenteinen, näin häntä arvosteltiinkin silloin aikanaan 20 olympialaisiin, että kannattaisi tuollaista pulskaa poikaa lähettää sinne. 174 pitkä, mun mielestä se nyt kyllä vastaa ihan hyvin niin pitkän matkan juoksia, mutta ehkä tonni vitoselle on vähän lyhyenlainen. Mun tulkintani on se, että hän vaan teki todella paljon töitä ja hän oli menestymisen halua. Ja siis no okei, taktisena tiedetään, että tasaisesti juokseminen on, jos tavoittelee hyvää tulosta, niin parempi. Tässähän voi myyttisesti nähdä sen, että kuinka hän alkujaan häntä sanottiinkin taulahännäksi, kun hän lähti niin nopeasti, eli niin aloitti liian kovaa.
Tuli hännän alla.
Kyllä, mm-hmm. Ihan niin kuin esimerkiksi nyt Antwerpenin olympialaisissa, jossa hän hävisi ensimmäisen juoksunsa tai ensimmäisen loppukilpailunsa. Ja sieltä ehkä tuli sitten, tai niin kuin myyttisesti voidaan nähdä, mm-hmm. että sieltä tuli tämä halu juosta tasaisesti. Ja sitten tietysti tämä kellon. Ei ollut stadionilla kelloa, josta voisi katsoa, niin sitten hänellä oli tämä Tahko Pihkalan vaimon veljiltään valmistujaislahjaksi saama Minerva kädessä sitten Pariisin olympialaisissa.
Joo, hänestähän puhuttiin jo silloin tiedemiestyyppinä, Lauri Pihkala ja muut. No Pihkala vielä enemmän valmentajana ja vaikuttajana, tieteilijätyyppi, mutta monet, mitä Roman mainitsi tässä hänen vauhdinjaostaan, se on ihan totta, että se oli sen aikainen hänen lapsuutensa, jos sanotaan paradigma, vallitseva tapa, että lähdetään hieman reilummin, että liikkeelle monia, no jo, että lopussa laskeva vauhtikäyrä, Nurmi kopioi sen, siitä on säilynyt vielä hänen omakätinen dokumenttinsa, no tai ainakin minulla se on, jossa hän kopioi englantilaisesta valmennusoppaasta tasaisen vauhdin jaon kilometri, no ne oli neljännes mailittain, miten juostaan 10 mailin ennätys, että alkaa miettimään se sitten, kuten moni muukin, mutta hän mietti ja sovelsi paremmalla menestyksellä kuin muut, että ei Suomessa varsinaisesti keksitty nyt mitään valmennuksellisia innovaatioitakaan, ja sekin käsitys, mikä on vielä joskus näkyy, että Suomessa otettiin urheilu ensimmäisenä vakavasti, käsittämätön heitto, että sen takia menestyivät nämä Anglo-Amerikassa maailmassa jo sukupolvia ja Keski-Euroopassakin monet lait. Pitkät juoksumatkat, nehän eivät mailimatkat ja muuta, ne olivat arvostettuja niin Amerikassa ja Englannissa sydänmailla, eivät niinkään pitkät matkat. Että siellä oli tiettyä tyhjiö siellä, että se sitten suomalaiset jossain määrin täyttivät sen.
Mä epäilen, että suomalaisella kestävyysjuoksuinnolla on jotain tekemistä tämän maan historian, sen topografian, näiden satojen tuhansien järvien näiden pitkien välimatkojen sen harvaan asutuksen kanssa, mutta tämä on mun keittiö, kulttuuriantropologia, ei voi tietää. Silloin kun Länsi-Saksassa Steffi Graf ja Boris Becker alkoivat voittaa, tai siis Wimbledonissaan ne voitti, mutta Länsi-Saksa oli hurraamassa, niin ne aiheutti varsinaisen tennisbuumin. Yhtäkkiä kaikki lapset kävi tennistunneilla ja tennismailla kauppa kävi kuumana. Aiheuttiko Nurmi silloin 20-luvulla Suomessa juoksubuumin? Lähtikö kaikki pikkupojat juoksemaan? Nousiko urheilukenkien myynti dramaattisesti?
Kyllä, ja on siitä paljon ihan siis mainintoja, ei vain muistelmia, vaan sen ajan lehdistä se valtaisa ihailu, että suurin piirtein Nurmen kengän jälkiä jo tutkitaan, piikkarin raapaisu. Ja Nurmihan itse oli jo varhaisimman suomalaisen juoksuhullutuksen muuan uhri. Hän innostui, tai hänen innostuksensa kasvoi Hannes Kolehmaisen menestysten myötä vuonna 1912, että sieltä se lähti nousemaan.
Eli Kolehmainen oli Nurmen esikuva.
Niin, okay. Ehdottomasti, ja myös jonkunlainen konsulttikin, että neuvonantajakin sitten 20-luvulla.
Niin kun puhutaan näistä Nurmen valmennusmenetelmistä, niin Nurmihan, hän siis valmensi itse itseään, mutta niin englantilaisesta juoksukirjallisuudesta ja sitten Kolehmaisen veljeksiltä kirjeitse Yhdysvalloista saatuja valmennusoppeja hän ammensi ja sovelsi, ja siitä hän käytti kiistaakin siitä, kun, että onko tavallaan kun näkemys oli välillä se, että Nurmen menestys perustuu siihen, että hän on saanut Amerikasta oppeja, ja sitä sitten pidettiin ei niin hyvänä asiana.
Mm. Ei, ihan kotimaisella ei sisulla ollut. Ja management vai perkele voimalla. Suomi itsenäistyy vuonna 1917 ja Paavo Nurmen menestys alkoi muutama vuosi sen jälkeen. Eli Suomi oli 3-vuotias, kun Paavo toi ensimmäiset mitalit kotiin, kansainväliset. Ja Paavo Nurmelle siunaantui semmoinen klassinen rooli, että hän oli se, joka tahallaan tai vahingossa juoksi Suomen maailmankartalle. Ja hän oli viestin tuoja. Hän toi maailmalle viestin pienestä sitkeästä kansasta, joka pystyy tarpeen vaatiessa mihin tahansa. Ja sitä rataa. Oliko tämä rooli hänelle liikaa? Aika moni urheilija on palannut Suomeen kirkas mitalikaulassa ja sitten meni pasmat dramaattisesti sekaisin.
No emmekös me sopineet jo, että se oli vastenmielinen rooli hänelle, mutta näköjään se ei liikaa ollut, se ei murtanut häntä.
Mä taas luulen, että kyllä Nurmi oikeasti jollain tapaa piti siitä kansainvälisestä huomiosta. Hän oli suomalaisille medialle, hän ei, jos ihan mediasta puhutaan, niin suomalaisille medialle oli vähän hankala, mutta kun Yhdysvalloissa tai Saksasta tuli TV-kameraryhmä käymään Helsingissä, niin hyvin mielellään Nurmi vei ne kesämökilleen. Ja näytti, kuinka siellä hypätään mereen ja uidaan ja
no nyt puhutaan juostaan. 50-luvusta melkein.
Okay, mutta siis, mutta yhtä lailla jo aiemmin, siis kyllähän Paavo Nurmi kävi talvisodan Yhdysvalloissa näytösjuoksuissa.
Joo, totta.
Että kyllähän hän teki sitä.
Ouch, nyt heitit kyllä tosi pahan. Eikä kukaan syyttänyt häntä epäisämaallisuudesta koskaan.
No kyllä mä luulen, että kyllä häntä
siellähän kerättiin rahaa siis sotaponnistuksille ja no kyynisesti voi tietysti sanoa, että jos minä tässä käyn karua vastaan väittelemään, että totta kai Nurmi lähti torjumaan bolsheviki-invaasioita. Suomen miehitys olisi vienyt häneltä talot alta.
Kyllä, juuri näin oli käynyt. Tämä Nurmen talvisota Yhdysvalloissa oli paitsi henkilökohtainen niin kuin omaan persoonaan liittyen, myös omaan omaisuuteen liittyen. Ehkä siinä kolmannella sijalla myös kansakuntaan liittyen, koska kyllähän sieltä fyrkkaa saatiin.
Paavo Nurmi oli paitsi Suomen kaikkien aikojen, ellei paras, niin ainakin tunnetun ja arvostetun juoksija, myös ahkera kirjoittaja. Hän kirjoitti moneen eri urheilujulkaisuun juoksusta nimenomaan ja kirjoitti myös kisamatkoistaan välillä ihan hauskoja juttuja, lähes pakinanomaisia. Ja jos mä saan, mä heitän pienen pätkän tekstistä vuodelta 25 vaikutelmia tekemältäni Amerikan matkalta. Että tässä hän selittää erästä kinkistä tilannetta ongelmaa. Menomatkani kulki Hangon, Kööpenhaminan, Hallin sekä Liverpoolin kautta suoraan New Yorkiin. Erehdyin laivalinjaa valitessani, sillä en pitänyt ensinkään silmällä lyhintä aikaa Suomesta New Yorkiin, vaan yksin omaan laivan kantavuutta yli Atlantin. Harjoitellulla nimittäin, jota keinuvalla laivoilla voi suorittaa, olkoot laiva kuinka suuri hyvänsä, ei ole sanottavaa merkitystä. Työskentelin perille tultuani 3 viikkoa päästäkseni vastaavaan kuntoon, jossa olin Suomesta lähtiessäni. Eli nykyajan urheilijat saa olla kiitollisia, että pääsevät muutamassa tunnissa Amerikaan, että ei hyvä kunto mene pilalle. Ja kerran hän sai vissin, hän joutui ongelmiin, kun juoksi matkustajakannella siellä edestakaisin jossain laivassa. Ja henkilökunta sanoi, että lopettakaa, te häiritsette muita matkustajia. En tiedä, oliko muillakin juoksijoilla tapana juosta laivan kannella? Vai oliko Paavo Nurmi kenties vähän astetta fanaattisempi kuin muut?
Varmasti tarpeen vaatiessa kuka tahansa kehtasi tai uskalsi, jos kehtasi uskaltaa. Mm. Mutta tällaiset Nurmen oma-ääniset katkelmat ja niin poispäin, nehän voisivat parhaansa tapauksessa laajentaa hänestä vallitsevaa kuvaa tällaisena ihmisvihaajana. Hänen toimittajatuttavansa Harri Elianko kokosi, Nurmi oli vielä elossa, niin kokosi tällaista Nurmi-huumoria pari aukeaman verran kuitenkin. Hänen itsensä tokaisujaan, turkulaista sarkasmia ja muuta, ja hänestä kerrottuja niin anekdootteja, että niistäkin voisi vielä rakentaa uuden Nurmi-romaanin.
Puhutaan Nurmi-romaanista, Karo. Se on ilmestynyt viikko sitten. Mitkä ovat ensireaktiot? Sä sanot, että kaikki faktat, sekunnin murto-osat pitää paikkaansa siinä, eli urheilumaailma jättää sut rauhaan siltä osin, mutta millaisia kommentteja on tullut?
Kirja on luettu, mä olin siitä ollut todella ilahtunut. Sitä on osattu lukea romaanina. Se ei kerro Paavo Nurmesta, vaan se kertoo ehkä suomalaisuudesta, ehkä ihmisestä, ehkä tyytymättömyydestä elämään, ehkä katkeroitumisesta, ehkä ihmisestä, joka asettaa työn kaiken edelle, joka ei ole osaa olla koskaan tyytyväinen itseensä.
Mieleensä pahoittaja, nimittäin romaani tulee mieleen, oliko Nurmi semmoinen?
No siis tämä mun romaani, niin minä kertoin, eli kirja on kirjoitettu sillä tavalla, että ikään kuin vanha Nurmi muistelisi omaa elämäänsä. Käy läpi lapsuuden, käy läpi ne huiput, ne 20-luvun hienot hetket, joista hän kertoi ja näin tulkiten, tuntuu olevan erittäin ylpeä. Ja käy läpi sitten sen, kuinka maailman ennätykset menevät murskaksi ja kuinka hän sairastuu nopeammin kuin esimerkiksi pahin kilpakumppaninsa ja myöhempi jonkinlainen ystävänsä Ville Ritola. Et siis tää on, mä olen tätä lähdemateriaalia käynyt ja sen jälkeen unohtanut sen. Eli luonut fiktiivisen hahmon.
Miten se unohdetaan?
sillä tavalla, että kun ympärille keksii, siis luo ihmistä, niin se fiktiohahmo on mulle todempi kuin ehkäpä nyt vaikka tämä Paavo Nurmi, joka juoksee kädessäni olevan Paavo Nurmi elämätulokset ja harjoitusmenetelmän, ne menetelmät kirjan kannessa tämän vuodelta 25.
Jossa Paavo Nurmi ei ole grammaakaan ylipainoinen. Siinä on
ei ole grammaakaan ylipainoinen, sen voimme hyvin kuvista nähdä, jossa hänellä on tuollainen lannenvaate vain päällään ja piikkikengät jalassa.
Karo, sun romaanissa vanha Paavo Nurmi vaikuttaa hyvin katkeralta. Mä luen muutaman rivin otteen. Miksi silti muistelen, vaikka ei kannattaisi? En oppiakseni, koska en minä enää opi, kun en ole aiemminkaan oppinut. Enkä siksi, että en enää muuhun pystyisi. Ehkä rangaistaakseni itseäni, sillä se on minun luonteeni, mutta eniten kai siksi, että tämä tappioiden sarja on minun elämäni. Kun tulevaisuutta ei ole, elämä on se, mitä elämästä muistaa. Tämähän on teksti, mitä Karo Hämäläinen on laittanut, ei Paavo Nurmen suuhun, mutta aivoihin. Tätä hän ei sano ääneen, vaan miettii, mutta mikä saa hänet pitämään elämänsä tappioiden sarjana? kun hän on kuitenkin, hän on kaappi täynnä mitaleita.
Niin, joku voisi ajatella niin, että jos on 12-vuotiaasta asti perhettään elättänyt vanhimpana, tai lapsuuden perhettä elättänyt vanhimpana miehenä, asuttu siinä yhdessä huoneessa, yhdessä äidin ja sisarusten kanssa ja menty töihin hyvin nuorena, sen jälkeen voitettu 9 olympiakultaa, tehty pörssikaupoilla aikamoinen omaisuus, jolla pystyy rakentamaan Kivitalon Helsingin keskustaan ja rakentaa niitä sitten 40 ja kerää siinä melkoisen omaisuuden, niin siinä joku voisi pitää tätä menestystarinana.
Aivan.
Mutta ehkä me puhutaan nyt taas myytistä ja ihmistyypistä, joka aina haluaa parempaa, aina haluaa enemmän. Mä ymmärrän, että huippu-urheilijalle tällainen ajattelu on varmaan ihan hyvä. Siis se jollain tavalla liittyy siihen, että aina paremmin. Mikään ei riitä. Aina täytyy olla enemmän. Onko tämä ymmärrettävää?
On ymmärrettävää, mutta kyllä ahneus on tuttu konsepti. Trust me. Sitä mä vaan mietin, että jokaisen urheilijan pitää tavallaan tietää, että kaikki maailman ennätykset on väliaikaisia. Jossain vaiheessa tulee joku Usain Bolt tai joku muu, joka murskaa sen. Ja mun tuli mieleen tästä, mä sain kerran yhdessä hämärässä tanssi-tv-ohjelmassa jakaa pukuhuoneen Jani Sievisen kanssa, joka vähän päälle kolmikymppisenä tilitti mulle katkerasti, että hän on 30 ja risat ja hän on eläkkeellä. Ei hän voi enää voittaa olympiamitaleita tai tehdä maailman ennätyksiä. Ja mä tajusin, että semmoinen ongelma, sehän on kaikilla urheilijoilla, että sä oot 40 ja sä oot eläkkeellä. Sä elät menneisyydellä ja näytät kavereille, kato tässä on mun palkintokaapi, vähän pölynyt jo. Eli siis miksei urheilijat tule paremmin toimeen sen kanssa, että huippu-urheilu loppuu nuorena?
No mutta joo tässähän täytyisi vain ottaa tässä asiassa oppia Paavo Nurmesta, että hän löysi mielekästä tekemistä, rakensi toisen karriärin, että hänelle ei jäänyt, mitä Karo sanoi, että hän olisi siis, hänellä olisi ollut tällainen kyltymätön menestyksen vimma vieläkin, että se olisi selittänyt hänen tiettyä katkeruuttaan tai näitä pohdintojaan, jos ymmärsin oikein. Minusta se on enemmän sellaista tuonne Vanhan testamentin saarnaajaan, turhuuksien turhuuteen pohjautuvaa luopumista ja mitä hän lopulta tunsi. Ja siinä mielessä on hyvä, että meillä on kokonainen kirja, romaani Paavo Nurmesta. Muistelen vain nyt juuri tässä, että porilainen kirjailija Juha Seppälö jo muutama vuosikymmen sitten hän tämän saman vanhan Nurmen elämän filosofian muistaakseni muutamaan kappaleeseen yhden sivun mittaiseen pienoisnovelliin tiivisti, jossa vanha Nurmi katuu surkuttelee tätä juosten virtsattuja vuosiaan. Kaikki meni tyhjyyttä, turhuutta takana ja tyhjyyttä edessä. Tällainen modernin ihmisen tunnetila.
Kestävyysjuoksu on tietysti myös erittäin yksinäinen laji. Semmoinen kirja on olemassa, joku britti muistakseni, mikä se on, pitkän matkan juoksijan yksinäisyys. Ja hyvät ihmiset, tämä on hyvä hetki muistuttaa teitä ja meitä itseämme siitä, että kuuntelemme Yle Radio yhtä Romanshatsin maamikirja, jossa tänään puhutaan Paavo Nurmesta ja juoksusankaruudesta, ylipäätään urheilusankaruudesta, ja studiossa vieraina ovat kirjailija Karo Hämäläinen ja urheilututkija Erkki Vetteniemi, tuli sanottu. Mietittiin, kun valmistettiin tätä ohjelmaa, että kuka olisi nykyään semmoinen urheilija, joka olisi verrannollinen Paavo Nurmeen. Esimerkiksi Usain Bolt on ilmeisesti 100 metrin matkalla nyt vähän samanlainen ilmiö kuin mitä Paavo Nurmi oli pitkällä matkoilla 20-luvulla, mutta taustatoimittaja ehdotti, että Kimi Räikkönen olemukseltaan ja persoonaltaan ja verbaaliselta ulos annilta, Kimi cut the crap Räikkönen, muistuttaisi eniten Paavo Nurmea. Mä en vieläkään ymmärrä, mitä sitä Nurmea sai katkeroitumaan. Koska se lukee jopa Wikipediassa suurin piirtein, että hän kuoli katkeroituneena. Ja yrittäkää vielä kerran auttaa mua, että mihin hän oli niin pettynyt?
Siis osahan voi olla myös dramatiikan halua. Siis että hän saattoi esimerkiksi näissä viimeisissä lehtihaastatteluissa, mihin Erkki tuossa aiemmin viittasi, niin hän saattoi niin kuin etsiä sitä kaunokirjailijan tavalla, vähän liioitellen, dramaattisempaa kommenttia. Kun hänellä oli jo se maine kulmikkaana miehenä, niin kyllähän sitä oli ihan hyvä pitää yllä ja kenties vielä kasvattaa.
Hänhän
siis
ei
niin kuin näiden kaikkien muiden aiempien selitysten lisäksi. Mä nyt yritän kaivaa lisää.
Joo, mutta tämähän tuommoinen ominaisuus, jota epäillään niin pohjalaista olevan, ei niinkään turkulaista, eikö niin?
Joo, voidaan tietysti ajatella, että minkälainen olisi tuolla Kiuruvedellä tai Konnevedellä syntynyt Paavo Nurmi, savolaisukkeli, kiertämässä rataa. Siihen liittyy jo varmasti, kuten Karo sanoi, niin siinä on tämmöistä hänellä vähän dramatisointia liikaakin ehkä kuvittelemme hänet hammasta purevana ja katkerana ja kaiken kiroavana vanhana miehenä. Siihen liittyi paljon näitä hänen tunnettuja sairauksiaan, kaihia, kihtiä, mitä lie, että ja hän katsoi, että lääkärit eivät osaa asiansa, että hekin pettäneet hänet, hän kirosi suomalaisen lääkärikunnan ilmeisesti oli huonoja kokemuksia tai ristiriitaisia diagnooseja ja ramppasi maailmalla sveitsiläisillä ja muilla klinikoilla hakemassa apua. No, ikuista nuoruutta voidaan ehkä sanoa.
Ehkä samanlainen ongelma kuin 18-vuotias kaunutar pääsee Miss Universumiksi ja sekin sitten armotta vanhenee sen jälkeen rupsahtaa. Karo, mikä on fiktiivisintä, mitä sä oot Paavo Nurmelle tehnyt romaanissasi? Mikä on niin kuin se suurin keksintö?
No varmaan suurin, rohkein veto on, siis mähän lainasin maailmankirjallisuudesta pari pätkää, otin ton Hamletin ja sitten tuon Romeo ja Julian.
Ei vähempää.
Niin mä ajattelin, että ne on ihan siis silleen Paavo Nurmen tasoa, Paavo Nurmen arvolle sopivasti. Siellä esiintyy sinä, eli Nurmi vanhana muistellessaan elämäänsä puhuu henkilöstä, joka on sinä. Hänellä on siis ollut, en tiedä onko se reaalinen vai onko se ollut fiktiivinen, siis pään sisällä kehitetty rakkaussuhde
naiseen,
joka edustaa ehkä sellaista hedonistista elämän asennetta. Nurmelle on jotenkin vaikeaa, että miten, ihan ensimmäinen kohtaus tämän.
Oliko hän erakko vai oliko hänellä oikeasti suhteita?
Nuoren tytön kanssa, että siis siellä hänellä oli kauniisti kirjailut lapaset. Ja hän niin kuin Nurmi ihmetti, että siis tavallaan se kauneuden ymmärtä, minkä takia joku uhraa aikaan sen takia, että jokin on kaunis. Eli siis tavallaan se niin kuin elämästä nauttimisen puoli. Ja sitten taas toisena puolena siellä esiintyy tämä isän haamu jollain tavalla, joka taas isä oli niin kuin Nurmi-legenda tai Nurmi-myytti tietää sanoa, oli hyvin, tai tykkäsi käydä kirkossa ja oltiin sunnuntaina sitten varsin uskonnollisia. Eli olisi tavallaan siellä niin kuin elämästä kieltäytyminen isän haamun kautta ja sitten tämän jollain tavalla hedonistinen tämän sinän kautta Romeo ja Julia tarinaa toteutumaton rakkaus, siis sellaista, että kun
Miten tiedetään Paavo Nurmen oikeista suhteista, ystävyys-rakkaussuhteista?
No, siis, hyvin, no ystävyyssuhteita oli erilaisia, eritasoisia, tai niin kuin lojaalisuutta ihmisten kanssa, näin kai voidaan sanoa. Ja että kyllähän hänellä oli piirinsä, onko sitten kaveripiiri vai ystäväpiiri. Ehkä me miehet ollaan vähän huonoja sellaisissa ihan syvissä ystävyyssuhteissa. Naissuhteita tiedetään, että olihan niitäkin, naimisissakin hän ennätti olla pari vuotta. Muutaman vuoden siinä sitten, mutta viimeiset vuodet taisi asua jo omassa osoitteessa. Eli hänen poikansahan syntyi vuonna, kun nyt puhutaan reaalisesta Paavo Nurmesta, syntyi vuonna 1932 Los Angelesin olympiavuonna ja sitten vuonna 1936 Paavo Nurmi perusti jo sitten Helsinkiin vaate ja vaatetusliikkeen ja alkoi rakentaa.
Hän ei niinkään ollut perheen isän esikuva.
No voisi kuvitella, että siinä siis hän ei ole ollut ehkä niin kuin kaikkein ideaalein isä. Mutta on, ei, vai, ei varmaan ollut hänen omakaan isänsä.
Se on sitten eri ohjelma, ideaali isä, siitä puhutaan.
Mutta hän ei ollut, hän oli myös siinä mielessä ymmärtäväinen isä, että kuten hänen Matti-poikansa on todennut, niin isä ei sentään urheilua tuputtanut eikä mitään puhunut pojan juoksuista, kun hän oli kuitenkin kansallisen tason kilpajuoksija 50-luvulla. Siitä ei puhuttu.
Sille pojalle olisi voinut tulla kaamea lapsuus, jos isä...
Poika nyt sai muutenkin kuulla jatkuvasti, että jokos kohta isän voitat, niin tämän Paavo kaikki ymmärsi hyvin, että jätetään poika rauhaan poika tässä rauhaan suhteessa.
Puhutaan vielä tuosta sankaruudesta. Mä huomasin, että jos suomalaisia urheilusankareita luettelee, niin niitähän on... Pertti Karppinen tulee mieleen, sitten niin kuin pitkän matkan hiihtäjät, juoksijat, erittäin paljon kestävyysurheilua, nopeuslaskijat, mitä vielä, mutta siis formulakuskit, rallikuskit, anteeksi kaikki, joita mä unohdan, varsinkin jääkiekoilijat. Mutta suurimmat urheilusankarit ovat edelleen kaikki juoksijoita. Kolehmainen, Ritola, Lasse Vireen, Volmari Isohollo ja Taisto Mäki, jota mä en olisi aktiivimuistista saanut.
No eikä kukaan muukaan, jos menet niin kadulle niin kysymään, niin kenen sankareita he ovat?
Sekä puolueen jäsen on Volmari Isohollo. Okei, mutta siis mistä se johtuu, että miksi Suomi juoksee, semmoinen tapahtuma on olemassa, että miksi Suomi juoksee niin vimmatusti? Miksi just juoksu on suomalaisille niin läheinen juttu?
Mä en tiedä, onko se nyt sitten suomalaisille erityisesti, en mä Erkki tietää sen paremmin.
Ahaa, yhdellä sanalla perinne. Se tuli, kun sattui menestystä tulemaan. Nyt sitä nyt olisi tullut, voinut tulla muussakin ja niin
poispäin.
No
nyt poispäin, sitä hetkeen he ei enää ole tullut. Joo, siitä no huolimatta, oli... nyt me hölkkäämme tai juoksemme, miten haluat sitä sanoakaan, tiedän suhtautumisesi asiaan. Oikeasti niin kuin... Kun tuohon Töölön lähelle menee, niin ei siellä missään, mihinkään aikaan vuorokaudesta tarvitse yksin.
Siellä ei voi enää kävellä rauhassa, koska koko Suomi juoksee sen Töölönlahden ympäri
Roman.
Hirvittävän värisissä vaatteissa.
Alat juosta!
Ei todellakaan.
No Nurmi olisi hätkähtänyt sitä, mutta ehkä tarkemmin mietittyen hyväksynyt sen, että kansanterveydellisesti hänhän testamenttisikin siis varojaan, siis huomattavan siivun, siis kansanterveyden säätiöi rahansa, urheilupiirit, kilpaurheilupiirit tietysti kärttivät ja kävi kysymässäkin häneltä, että saiskohan, olisikohan perintöä tännekin, mutta Nurmi heitti heidät pihalle.
Tietysti voi itsekäästi ajatella, että hän laittoi sydän- ja verisuonien tautien tutkimukseen sen 4 velatonta kivitaloa ja 1 000 000 silloista markkaa, koska hän itse sairasti
niin. Sitä.
Ei ennättänyt. Lääketiede kehittyy hitaammin.
Mutta tässä menestymisessä, että miksi joskus ja miksi nyt ei, onhan, jos vähän mietitään taaksepäin, niin mehän voimme uskoa niin tämmöiseen lohdulliseen sykliteoriaan, aaltoteoriaan, että 100 vuotta sitten hieman yli Nurmen varhaislapsuudessa juoksi suomalaisten ei uskottu kykenevän juoksevan kovaa ja pitkälle. Jos yrittivät, niin naurettiin ja pilkattiin. No sitten osattiin ja tehtiin ja arvostettiin parusukupolvea. Sotien jälkeen tuli tällainen aallon pohja ja se monttu, sehän jatkui toista parikymmentä vuotta.
Itse luottamus piti saada
sitten
takaisin nousemaan.
Väkevä nousu. Nyt ollaan taas siellä entistä syvemmässä. Mehän voimme uskoa, että tuolla
eli siis Suomi voi vieläkin taas... niin hyvin, että tällä hetkellä emme tarvitse niin kipeästi olympiakultaa. Mutta kohta... Kun depressio alkaa paheta, niin sitten pitää taas lähettää pari äijää voittamaan tai pari naista. Tämä on antisyklinen olympiaterapia.
Siis vielä paremminhan tämä perinne näkyy muuten keihäänheitossa, jossa siis sehän niin kuin sitä harrastat tyyli muualla kuin Suomessa. Ja kyllä siitä sitten mitalita tuleekin. Kun näistä sankareista, hei muuten sankareista, älä unohda siis ristiriitaista persoonaa, Matti Nykänen.
Totta.
Urheilusankari.
Ja jos ajatellaan, kun Matti Nykäsestäkin on jo parikymmentä vuotta, ja hän oli lähes yhtä ylivoimainen mäkihypystä vähän aikaa, ja sitten tuli nämä dramaattiset ja osittain viihteelliset käänteet. Mutta nykyään meillä ei ole enää Paavo Nurmea, eikä ole enää Matti Nykästä. Meillä ei ole enää ketään. sankaria tällä hetkellä? Kuka on Suomen johtava urheilusankari tällä hetkellä? Kuka on, kenet me lähettäisimme tällä hetkellä kantamaan olympiakultaa, jos pitäisi?
Miksi pitäisi lähettää? Eikös tämä saksalainen sitten, myös itä-saksalainen kirjallinen hahmo Bertolt Brecht sanonut, että onneton se kansa, joka tarvitsee sankareita?
Hän oli saksalainen.
Niin nyt me voidaan miettiä, jos me tarvittaisiin nyt sotaponnisteluihin lainaa, niin et, samalla tavalla kuin Nurmi lähetettiin aikana. Ei nyt me ehkä, onko tämä nyt taas?
Formulakuskit, ne generoi eniten
ne
rahaa.
Ne generoi eniten rahaa, joo. Siis, joo.
Mun mielestä se on hyvä merkki, että koko Suomi juoksee nykyään, mutta ei enää kilpaa, vaan itsensä kanssa kilpaa tai naapuria vastaan tai huvin vuoksi tai kuntoilun merkeissä. Juoksijalehden kyselyn mukaan vuosittain viime vuosina noin 10 vuoden aikana Suomessa on juostuu oliko se nyt 14 000 koko maratonia, noin 12 000, se vaihtelee vähän, noin 4-5 000 puolimaratonia. Naista, 14 000 miestä, 4 000 naista ja noin 20 000 puolimaratonia. Hmm. Jos nämä kilsat ja plus treenimatkat lasketaan yhteen, niin Suomi juoksee kuuhun ja takaisin joka päivä. Mutta kukaan ei kilpaile kansainvälisillä areenoilla. Et nykyään ihmiset menee New York maratonia juoksemaan ja heille riittää se, että on teepaita, että I was there, olin mukana. I survived, tai joku semmoinen.
Elämyksellisyys, nythän on siis polkujuoksut ja tällaiset tullut, erilaiset lajit, jos jossain, jossa uidaan välillä ja juostaan. Et niin se elämyksellisyys on tullut, ja sitten pääsee ostamaan niitä erilaisia releitä, uusia teepaita.
Mutta onko tämä se sama perinne, että Suomi, ja varsinkin keskiluokka, koska hyvin harva fyysistä työtä tekevä rakennusmies tai nainen harrastaa kestävyysurheilua vapaa-ajalla. Se on akateemisten keskiluokkaisten, eli meidän tai teidän harrastus. Onko se sama perinne, joka jatkuu?
Joo, mutta ei siitä pitäisi mielestäni puhua mitenkään tässä kansallisessa puitteissa. Massamaratonit tulivat 70-luvulla joskus jo Amerikasta, alkoi jo muodit, ja nyt nämä haarautuvat polut, polkujuoksut, tunturin muut, niin nehän tulevat muualta. Että muualta ja siinä mielessä se olisi hyvä kartoittaa kyllä ja näin niiden suosion syitä ja selittää, mitä sanoit näistä 10 000 niin osanottajista. Joku Nurmen tapainen skeptikko olisi voinut taas sanoa, että entä jos senkin ajan käyttää sitten hyödylliseen työhön, niin lähtisikö talous nousuun, kierrätte maailmaa, niin valuttamassa hikeä asfaltille.
Jep.
No, se on tätä jälkimodernia, jälkiteollista elämyskulttuuria, hieman hedonistista, masokismin ja hedonismin sekoitusta ehkä.
Kyllä varmasti, ja siis, mutta se niin kuin massamaratonien tai polkujuoksujen tai minkä tahansa urheilun niin kuin ympärille syntyneen omaan harrastajakulttuuriin, niin kyllä mun mielestä se on ilman muuta yksinomaan vain positiivinen asia, joskin itsekin tietysti ikään kuin kuulun siihen, niin näin luontevasti lausun. On se hirmu mukavaa. Nyt viime viikolla Helsingissä juostiin Runfest-tapahtuma, jossa juostiin 4,2 kilometrin osuudet, viisi juoksia joukkueessa. Olipas mukava rutistaa se 4,2 kilsaa siinä niin kuin vielä joukkueen eteen.
Okei, tunnen itseni raihnaiseksi ja vanhaiseksi. Pisin matka, mitä mä oon ikinä juossut, oli 5000 metriä, ja se oli vuonna 1979, kun olin Länsi-Saksan armeijan asevelvollisena, ja mulla meni reippaasti yli 40 minuuttia siihen.
Mutta sulle ei tällä hetkellä ole polvi kipeänä, niin kuin mulla.
Se on leikattu polvi.
Tämä romanin alkuperäinen kysymys tässä, että tuleeko menestystä ja huippuja? Tietysti sehän on aina ollut tämä teoria ja ymmärrettäväkin näkymys, että pitää olla massoja, että saadaan huippuja. Mm. No sitä on nyt muutaman vuosikymmen odoteltu Suomessa. Massa. Jotkut niin odotelleet juoksunut huippuja. Muutama on tullut. Sekin on mielenkiintoinen ajatusleikki ehkä, että jos nyt tulisi muutama pitkien matkojen suomalainen juoksukyky, niin syntyisikö sellaista hurmosta ja kuin Nurmen tai Virenin vuosina, että arvostusta, sankaruutta? Väittäisin, että ei. No tähän voisivat sosiologit esittää hyvin monenlaisia teorioita tukemaan tai kiistämään. Satu vain muistamaan, kun onhan viime vuosikymmenen, tällä vuosituhannella, tullut hieman menestystä. Janne Holmeen niminen historian tutkija voitti opiskelijapoikana Euroopan mestaruuden maratonilla 2002, eikö niin?
Joo, onneksi joo, olkoon.
Joo. No, minä olin silloin muualla, muissa maissa, että en ollut paikalla seuraamassa tätä saavutuksen yllättävän kestävyysjuoksun saavutuksen ensimmäinen mestaruus, kai sitten suurin piirtein vuosikymmeniin, niin sen vastaanottoa Suomessa. Satun muistamaan, kun myöhemmin sitten katselin vähän lehtiä ja niin poispäin, niin selailin, niin se oli varmasti tämä Helsingin Sanomat vei toimittajansa tuonne sinänsä hauskasti Mannerheimin patsaan juurelle, toisen sankarin patsaan juurelle, ja teki haastattelun skeittijengin parissa, että no miltäs tuntuu, kun Suomessa on pitkien matkojen mestari. No, voidaan arvella, joku tiesi, joku nauroi, joku jatkoi skeittaustaan, että jos tästä nyt voidaan tästä pienestä sosiologisesta otteesta, journalisesta iskusta tehdä yleistys, niin ei se sykähdytä enää, että aika monta kolmoisvoittoa niin pitää tulla.
Tästä tuli mieleen, että kun tehtiin suuri kysely Yleisradio jotakin vuosi sitten, 100 suurinta suomalaista, niin Paavo Nurmi päätyi siellä 21 ja Mannerheim sentään ihan siellä 1. Et siinä on vähän eroa, jos nuo patsat menisivät. Sitä paitsi Mannerheim oli ainakin patsan perusteella esteratsastuksen mestari, eikä... Joku ilkeä kertoo, että kun siihen patsaan juurelle laittaa euron kolikon, niin se ratsastaa 30 sekuntia. Se patsas ei pidä paikkansa. Niin nyt puhuttiin jo siitä, että miksi tällä hetkellä ei huippujuoksijoita tule Suomessa, koska Suomi juoksee tällä hetkellä huvin vuoksi ja itseään vastaan. Vaikka näitä harjoitusmahdollisuuksiahan olisi. Yksi selitys, miksi Suomesta tulee jatkuvalla syötöllä niin hyviä rallikuskeja, on se, että kun täällä on kymmeniä tuhansia kilometriä soratietä, jossa ei kukaan kävele, niin eihän Monakossa voi treenata rallia. Ei. Ja Vatikaanin valtiosta ei koskaan tule ketään kestävyysjuoksia, koska se on niin pieni se valtio. Mun käsikirjoituksessa lukee vielä, että yhtenä uutena juoksemiseen liittyvänä ilmiönä Suomessa on juoksukalja. Mutta silloin on kysymys ilmeisesti lyhyistä matkoista ja kestävyydestä.
Sprinttiä.
Että sentään joku. Tiesittekö muuten, että Suomessa Helsingissä voi juosta Jeesus-maratonia ja Jeesus-kymppiä?
No enpä tiedä.
Se on perinteinen juttu, että jos ei muita maratoneja löydy tarpeeksi, niin juoskaa ensi keväällä. 1.5. on Jeesus-maratoni pääkaupunkiseudulla. Mitä me tehdään Paavo Nurmella enää tänä päivänä? Sä kirjoitit siitä romaanin, sä tiedät hänestä lähes kaiken, on toimittu hänen kirjoituksiaan, mutta siis välittyykö hän enää nuorille, jos nyt mentäisiin johonkin suomalaiseen kouluun? Ala-asteelle. Epäilen, että Paavo Nurmi ei kauheasti herätä reaktioita.
Ei varmaan ennen kuin löytyy sitten ne ehkä meidän kaltaiset pojat, jotka ovat hullaantuneita hänestä. Mun mielestä Paavo Nurmi, siis on pikkasen ikävä sanoa, että Paavo Nurmen aika voi olla ohi. Siis Paavo Nurmi ei edusta sitä sankaruutta, sitä kuvaa suomalaisesta, jota niin kuin nykyajan Suomi-myytti haluaisi tuoda. Me ollaan...
Onko juron sisukkuuden aika?
Joo, nyt ollaan siis niin kuin sukat jalassa koodaa ja niin kuin pelikoodareita.
Ja harrastamme maratonia.
Ja harrastamme sinne tullessa, niin kuin ultrataan sinne matkalla koodaamaan. Mm-hmm.
No ei, Karin, kannattaisi tästä enempää puhua, tai kirjan myynti tyrehtyy. Mutta on varmasti tällä, että se Nurmen, eihän Nurmea voida kuvitella missään 2000-luvun sählyjengissä mukana ja niin poispäin. Ja ei se hänen tämä julkisuuspelinsä tai se pakoilunsa, ei se toimisi tässä. Että onhan meillä, kun mainitsit Roman tämän uimarin, niin toinen uimari viime ajoilta, että hän ilmeisesti oli aidosti Antti Kasvio-niminen uimari, joka, en nyt halua itselleni viedätä ihmisiä psykologisoida, mutta ehkä samanlainen julkisuuden perustalla samanlainen yhtä jyrkkä pakeneva suhde urheilusankaruuteen kuin Nurmella. Että hänestä ei ehkä saatu irti yhtään oikeaa haastattelua. Että se on mahdollista vielä, mutta ne ovat poikkeusyksilöitä, jotka tekevät sen työnsä
ja vaikenevat. No ei kyllä saa näistä formulatähdistäkään mitään järkevää haastattelua.
No millä. Joo, mutta ne on niitä fraaseja toistellaan siis sitten,
track was
sitten
wet kun siitä and maksetaan. The tires were very good. Thank you. Mutta meillä on pieni hetki aikaa vielä. Jos mietitään tämän hetken tunnetuin juoksija koko planeetalla on Usain Bolt, jamaikalainen muistaakseni. Eikö ollut alun perin jossain vaiheessa? Vai mitä mä olen? USA-lainen?
Ei, Jamaika, kai hän kuitenkin. On sitä Karibialta kokonaan.
Joo. Ja hän on tämän päivän sankari ja hänen voittomarginaali on kuin sadasosa sekuntia yleensä. Näettekö te mitään yhtäläisyyksiä? Usain Bolt ja Paavo Nurmi. Okei, ihonväri ja eri matkat ja eri kotimaa ja eri
luonteen vuosisata. Luonteen laatuja.
Mutta siis niinku, onko ne samanlaisia dominoivia hahmoja? Vai onko tämä urheiluspektaakkeli mennyt ihan viihteeksi nykyään?
No onhan se urheiluspektaakkeli, nimenomaan viihdespektaakkeli. Ja mielenkiintoistahan on urheilussa usein se, että se, joka voittaa, niin se tapaa voittaa. Vaikka aina puhutaan, että marginaalit on niin pieniä ja niin kuin olosuhteet vaikuttaa ja hyvää päivää ja sitä ja tätä ja tota, mutta mielenkiintoista on, että niin Nurmen aikana, kun no vaikka sitten omissa olympialaisissa Emil Zatopek voitti sieltä 5000 eteenpäin, taikka nyt, vaikka muistellaan Pekingin MM-kisoja, niin ne yksilöt, jotka ovat tavanneet voittaa, niin ne aina jotenkin on sen pari sadasosaa muiden edellä.
Mistä se johtuu? In a nutshell.
Tämän mä kerron, ja Erkki voi vastata tähän vaikeampaan kysymykseen.
Anteeksi, siis ne, jotka aina...
Ne, jotka voittavat. Miksi voittajat voittavat?
Ahaa.
Kun toinen on lähes yhtä nopea, tulee sadasosa sekuntia myöhemmin, mutta...
Aina.
Aina samat tyypit kyllä tapaa voittaa. Sen täytyy olla korvien välissä.
Onko siinä sitten magiaa? No, en nyt näistä nykyisistä tiedä, mutta varmasti Nurmen kohdalla silloin oli tervettä kunnioitusta vastustajilta. Heille annettiin aloite kilpailussa, että kilpailu rakentui heidän ehdoillaan usein. Näin tähän, banaalisti, jos sanotaan.
Ei tämä ollut banaali suinkaan, mutta tähän meidän pitää lopettaa, että tämä oli 53 minuutin maratonjuoksu. Kohta ylittää maaliviiva. Suuret kiitokset, Karo Hämäläinen. Kaikkea hyvää sun kirjalle. Toivottavasti et joudu fanaatikkojen
juoksemaan fanaatikkoja karkuun. Kiitos, Roman.
Kiitoksia, Erkki Vetteniemi. Ja lopetamme totta kai milläpäs muulla kuin Paavo Nurmen sitaatilla. Hyvät ihmiset, jos ette aseta itsellenne päämäärää, pysytte paikallanne tai taannutte. Und tschüss.